Kaniro amma mana hidha Qilinxoo keessa jiran obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoof, obbo Addisuu Bulaalaa kamisa kaleessaa qabee nyaata lagachuun mormi isaanii dhageessisaa kan jiran ta'u maatiiwwan isaanii keessaa ibsanii jiran. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa akka ta'an aadde Asallafech Mulaatu sababa midhaan lagachuu kun maal akka ta'e ibsanii jiru jaalannee dubbise.
Engadda mana murtii dhiyaatanii turanii gaafa 12 facaasa mana sirreessaa yakka baay'ee nurratti dalageera jedhanii himata sana immoo mana murtiif dhiyeessanii turanii manni murtii immoo kuni rakkoo bulchiinsaati malee rakkoo mana murtii miti kan achumatti hiikuu dandeessu jedhaniiru. Manni sirreessaas immoo manna dukkanaan qabnu qarshii keessanii sinirraan fuunee sinirreebne jedhee waan dubbateef kun immoo wanjaladhaa karaa qaabii higgii dhufeetu kasasamu malee sin miti kan himattanii. Kanaafuu achumatti dubbii keessan hiikaa jedhanii dubbi isaanii kufaa godhani.
Bulchiinsa jechuun bulchiinsa mana hidhaa Qilinxooti?
Bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo. Achi booddeen illee callisanii ba'anii nunis baanee isaanis lakki mirgi keenya sarbameera. Ammas ta'ee nun adda baanee mana sirreessaa keessaa kophaattidha kan jirru. Manuma xinnoo sana keessa jiraa maatii keenya sa'aatii kan arginu sa'aatii muraasadha. Sa'aatii 6 ammas 6 walakkaatti. Warri kaan immoo hamma 2 walakkaa. Hamma 6 in keessumsiistu. Sa'aatii booddee immoo sa'aatii 7 walakkaa hamma sa'aatii 10 keessumsiistu. Kan keenya sa'aatii 24 yeroo tokko qofadha kan arginu. Isayyuu sa'aatii 6 dabarraan in jiran jettanii deebistu jedhanii gaafatan. Kana gonkumaan goonee warra kaaniinu daqiiqaa 25 kan ilaalu. Kan keessan immoo hunda'uun sa'aatii walakkaa sinii kennameera jedhaniini asitti haqni hin jiru taanaan immoo achumatti mana murtii maal hojii dhufnaa. Jedhanii galanii ennaa nuun kaleessa midhaan nu geessin immoo nyaata nyaannu qaamni nu ilaallatu dhufee hamma nu dubbisutti furmaata nu kennuu hin dandeenye. Har'a immoo deemnaan isaaniin ba'anii nuun jedhanii achuma keessa jiruus hin dubbisuun barbaadanii nuun jedhan deebiin eeggallee nyaata fudhanne.
Adde Asallafech Mulaatu ibsanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Sinis galatooma.